Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Hej, jeg hedder Therese Evald, og jeg er 22 år gammel. Og jeg sidder her på Frederiksberg Slot i Marskal-stuen sammen med Steffen Brandt fra TV2. Og det gør jeg egentlig, fordi at da jeg var 17 år gammel, så startede jeg i en organisation, der hedder TUBA. Og det er en organisation, der giver gratis terapi til børn og alkoholikere. Og noget af det første, vi gik i gang med her i TUBA, det var at ligesom tage fat i den angst, som jeg går rundt med. Og ligesom prøve at finde nogle redskaber til, hvordan jeg ligesom kunne leve med den her angst, fordi at jeg virkelig ikke ville have medicinen eller beroligende. Og jeg fandt frem til, at jeg skulle ligesom finde de her ting, der gjorde mig mest rolig. Og en af tingene var at lukke øjnene og forestille mig, at jeg lå på et tæppe i solskin i Frederiksberg Have. Og en anden ting var, når jeg satte hørebøfferne i, og jeg lyttede til TV2. Og ofte gjorde jeg jo de to ting på samme tid, og så sad jeg jo i mine 13 kvadratmeters ungdomsbolig og lukkede øjnene og lyttede til TV2 og prøvede at magte verden igen. Og i dag regner det, så det næstbedste alternativ til at ligge ude i haven, det er at være inde på Frederiksberg Slot. Så hej Steffen.
Hej Therese.
Og tusind tak, fordi du ville mødes med mig.
Tak, fordi du ville se mig.
Jeg har jo egentlig haft mange samtaler med dig, selvom det lyder mærkeligt, så har jeg haft mange samtaler med dig op i mit hoved i løbet af mit liv, fordi at dine tekster har haft en stor nærhed i den udvikling, jeg har haft på en måde. Og nu har I jo lavet det her nye album, der hedder Det Gode Liv. Og det var egentlig det, jeg sådan er nysgerrig på, der hvor jeg er i dag.
Ja.
Hvad er det gode liv? Og så vil jeg selvfølgelig også gerne fortælle dig lidt om, hvordan jeg har lyttet mig ind i dine tekster i løbet af mit liv. Ja. Fordi det kunne også være interessant ligesom at høre, hvad din tanke, oprindelige tanke med den her sang har været, og så hvad jeg så har hørt. Men har du en ABC til, hvad det gode liv er?
Ja, altså jeg har jo, fordi når man laver et nyt album, så ved man jo, altså en del af det, der følger med, det er jo at skulle fortælle om det, og prøve at sætte nogle ord på de ord, man allerede har sat på det gode liv. Men altså prøve sådan at perspektivere det på en eller anden plan, og måske også brede det ud, sådan, så de tekster, der jo egentlig er brugt rigtig lang tid på at forsøge at præcisere, ligesom skal op på et eller andet niveau, hvor man også skal lave nogle generelle betragtninger. Altså, det gode liv, det er, hvis man skulle prøve at starte et sted med at være en lille smule plat, nu vi sidder her i Marskal-stuen, ikke? Det kunne vi godt få det ned på et plan. Det gode liv, det kunne være en dag, hvor der ikke kommer en eller anden skør melding fra Inger Støjberg. Mm. Men altså, det er måske også at trække det ned, som sagt, ind i en retning, hvor jeg ikke synes, det hører hjemme. Men jeg tror, det er jo tættere, jeg kommer på det, og essensen af det, så tænker jeg faktisk, det gode liv, det er det forhold, at du overhovedet er her. Mm. Og det liv, der til hver en tid er til rådighed, er det gode liv. Forstået på den måde, at der er ligesom ikke andet at forholde sig til.
Nej.
Man kan forholde sig til, hvordan det er blevet til det liv, det er blevet, og man kan forholde sig til, hvordan man gerne vil have, det skal fortsætte, om hvordan man eventuelt kunne ændre lidt på det, så det bliver anderledes. Men primært, så synes jeg, at det er noget frem til efter rigtig mange år. Det er i virkeligheden at gå tilbage til et eller andet udgangspunkt, hvor bare det at være live i sig selv.
Ja, fordi det er jo på godt og ondt, at det gode liv er blevet beskrevet i jeres nye album.
Synes jeg, det er. Og jeg synes også, det er vigtigt. Det er en vigtig opgave. Også en stor opgave. Og prætentiøs opgave at påtage sig og prøve at skildre den tid, den samtid, vi lever i nu. Ikke? Ja. Og jeg tænker, at som jeg ser det, så jeg var lige på sygebesøg her tidligere i dag hos en god ven af bandet, som er blevet rigtig syg, og, Og han fortalte så lidt, at han var faktisk for syg til at rigtig at gå på Facebook. Og i øvrigt så, hvad skulle han lægge frem på Facebook? At nu i morgen skal jeg opereres i morgen. Om 3 timer kommer, hvem gider at læse det, ikke, på Facebook? Ikke? Og så snakker vi jo om Facebook i det hele taget. Og vi snakker om en anden fælles bekendt, som jamen altså, man bliver jo ikke meget klogere af at læse hans Facebook, for det hele går åbenbart strygende, ikke?
Ja, det er det. Og det, det er jo også, jeg synes, et element, som jo er blevet skildret af jeres sang helt tilbage til os, Turbo. Ja, ja. Altså det her med, at der skal være, jeg synes det er ret hårdt at være ung, ja. Eller i hvert fald det præstationsræs, ja. Og it's all great race, ja. Som min med. Aldrene ligesom kører, hvor jeg har fra en meget tidlig alder bare måtte kende, at jeg måtte stå af det tog, der hed, at alt er bare i den skønste orden på Facebook, eller det er alt på Facebook, men i livet generelt, not so much. Ja. Og det er også, jeg tror, at noget af det, som har sat jeg selv og min historie i spil, det har været, at jeg ikke sådan har været bleg for på Facebook for eksempel, og at sige, sådan her var det, da jeg var 5 år. Det var noget lort. Ja. Jeg stod til lort op over begge ører, og det var ikke så fedt, vel? Hvor der så har helt vildt været mange, der kunne afspejle sig i det, og det synes jeg også, at det, som du lidt gør, altså i dine tekster, du beskriver det, som det er, fra forskellige punkter i samfundet, eller hvad man kan sige. Ikke?
Jo, men jeg tænker nemlig også i forlængelse af det, du siger der, der tænker jeg, at det er, at på det der nye album, vi har lavet der, der er rigtig mange kærlighedssange. Og jeg fornemmer sådan lidt, at der er mange, der er sådan, måske mange voksne, der tænker, hvad? Altså det der med kærlighed, det var noget, der ligesom bare i puberteten er, at vi er ikke snart voksne, altså han kan ikke blive ved med at skrive om kærlighed. Og det jeg tror det helt, de forstår, og det kan jeg så forklare dem hermed, det er, at kærlighed er jo, det er jo en måde at træde ind i et rum, som jo ikke nødvendigvis kun handler om parforholdskærlighed, men altså kærlighed i det hele taget. Og det, man kunne sætte nogle andre ord på, man kunne bruge ord som længsel, savn, smerte, ikke?
Ja.
Og det er lige præcis nogle begreber, som ikke bliver skildret andet end i sangen, hvis de ellers borer pilsen og gør det, og nogle gange på film og i bøger. Ikke? Det er ligesom kunsten i bredeste forstand, der er blevet sat til at organisere de områder. Og der tænker jeg på en kærlighedssang, som handler om, at to går fra hinanden. Mm. Det åbner op ind til det rum, som jo lige så godt kan være et spørgsmål om at savne noget, eller længes efter noget, som man aldrig fik, eller en evig længsel efter et eller andet, som man ikke ved, hvad er. Fordi det rum der, det, hvis man først kommer ind i det, ved hjælp af for eksempel en kærlighedssang, ikke, som alle kan relatere til, så er du jo inde et sted, hvor du ikke normalt kommer, fordi du kan ikke rigtig finde det nogen steder i et moderne liv og i et moderne mediebillede. Der er ligesom, du er ligesom overladt til dig selv.
Mm.
Og det tænker jeg, det på en eller anden måde, der må man, hvis man mener noget med det, man laver, hvis jeg mener noget med det, jeg laver, så er jeg nødt til at tage fat nogle af de steder, hvor jeg synes, der trænger til at blive sagt
noget. Og det er virkeligheden også det, jeg har, altså der har været min oplevelse, fordi jeg blev introduceret til TV2, altså jeg blev født det år, jeres Greatest Hits album ligesom blev udgivet, så jeg blev introduceret til TV2 igennem mine forældre. Men jeg tror, det som der var på repeat hos os, det var de her kærlighedssange, men på den romantiske måde, ikke? Altså Og det var, tror jeg, den måde, de var fans af jer på, det var at lytte til de her kærlighedssange som kærlighedssange. Og jeg har jo ikke kendt til den kærlighed, der blev sunget om i sin umiddelbare form. Og imens vi har lyttet til TV2 i radioen i bilen, så har min far virkelig kørt spritkørsel, og de har haft det meget, du ved, overfladisk godt, men i virkeligheden helt af helvede til.
Ja.
Og derfor så tror jeg, indtil jeg kom på efterskole, så havde jeg en barndom, hvor Min far, han drak meget og var voldelig og aggressiv, og min mor, hun var, eller er meget i sådan en illusion. Hun ser jo kun den mand, hun elsker og vil gerne redde, og så glemmer hun lidt sine børn i den mission. Og indtil jeg kommer på efterskole, på Hoptrup Efterskole, 9. klasse, så er det også sådan, jeg har lyttet til TV2, ikke? Jeg har set igennem dem, at de synes, at de her kærlighedssange, det var bare virkelig det bedste af det bedste, men jeg forstod det ikke rigtigt. Jeg synes det bare, det var hyggeligt, og de elskede dem så meget, ikke? Ja.
Dette er mikrofonholder med mønsterbryder og debattør Therese Evald. Hun er vokset op med TV2-sangen, som på sin egen vis har medvirket til, at hun i dag kan magte livet efter en svær barndom med druk og vold. Nu sidder hun sammen med manden bag sangene, Steffen Brandt, i Marskalstuen på Frederiksberg Slot. For i slottets have og med TV2-sangen ørene, der er det, hun finder ro, efter hun forlod efterskolen, som var første stop væk fra barndomshjemmet.
Altså det, der er genialt ved efterskoler, det er jo, at man tager 100 unge mennesker og sætter dem sammen med voksne mennesker 24-7 og ser, hvordan de fungerer, ikke? Ja. Under opsyn 24-7. Der er ikke nogen facader, der kan holdes. Der er ikke noget som helst, hvor jeg i virkeligheden indtil da bare har skulle, du ved, passe min lille søster og trøste min mor og sørge for, at min far ikke slog de andre, ikke? Ja. Og det ligesom ikke faldt fra hinanden. Og den facade, eller det korthus, som jeg har holdt op på min skulder på det tidspunkt, det kunne jeg jo ikke opretholde, mens jeg gik på efterskole 24-7. Altså, jeg havde det jo helt af helvede til i starten. Skæbnen ville så bare det, at min dansklærer, som også var forstanderen, han var også bindegal TV2-fan. Og det var det år, hvor jamen virkelig, altså...
Så om det ikke var stemt nok.
Nej, det er virkelig... men det er virkelig sejt, og det kunne jeg jo møde ham i, ikke? Og det var det år, hvor for dig kunne jeg gøre alting udkom.
Ja.
Og hvis du har lavet et album før, der har så meget længsel i sig, så har jeg ikke hørt det, vel? Ja. Altså, der er virkelig... Eller i hvert fald den længsel, jeg hører.
Ja.
Så alene albumstitlen, for dig kunne jeg gøre alting... Du ved, da jeg startede på efterskole, hold kæft, hvor kunne jeg godt have brugt en, der ville gøre alt for mig.
Ja.
Skæbnen ville jo det, at den her forstander, han var lige så vild TV2-fan som mig, og han synes så i vores dansteam, at vi skulle, vores store danskopgave skulle være at analysere, for jeg kunne gøre alting. Og på det tidspunkt, så havde jeg jo faktisk allerede lyttet til det album, du ved, helt i stykker nærmest. På nær en sang.
Ja.
På nær en sang. Og det er Prinsessen holder fridag.
Ja.
Og i starten, jeg hørte den første gang, og så tænkte jeg, altså du ved, umiddelbart er den jo meget sådan en glad sang.
Ja, det er
men jeg kunne godt mærke, at jeg var sådan lidt rørt. Og så anden gang, jeg lyttede til den, så hulkede jeg.
Ja.
Simpelthen. Og på det tidspunkt havde jeg det bare så dårligt på efterskolen. Du ved, jeg havde valgt en efterskole, der lå tættest på mit hjem, sådan så jeg kunne hoppe på en bus, hvis det stod i flammer derhjemme, ikke? Så kunne jeg skynde mig hjem. Og jeg tog hjem hver weekend, og lærerne kunne godt se, at der var noget, der var helt galt. Altså, jeg fik efter 3 uger, så fik jeg at vide, at jeg skulle, så skulle lige tale med mig om det der med personlig hygiejne.
Ja.
Hvor ofte man egentlig går i bad, og at man skal vaske sit tøj, og jeg stylede fuldstændig ved sengetider. Du ved, jeg er vant til, hvis vi skændes klokken 3 om natten, så er det det, vi gør. Og hvis jeg står op klokken 4, så er det det, jeg gør.
Ja.
Så det der med, at jeg skulle ligge i min seng fra 11 til 7, jeg var sådan helt... det kunne jeg godt nok ikke. En dag, så har jeg bare virkelig sat mig for, i dag, så stopper jeg. Og morgen, jeg virkelig, nu stopper jeg. Nu gider jeg ikke mere. Jeg kan ikke mere. Jeg skal hjem. Og til morgensamlingen, så står Ken, min forstander slags dansklærer, så, og siger, kære årgang 2, I er simpelthen så fantastisk. Aldrig før har jeg oplevet en årgang, som har haft så godt et sammenhold, at ikke en er droppet ud efter en måned. Og jeg sad der og tænkte, din lede, satan, du ved. ej, hvor han ødelagde det for mig. Så, men da jeg så opdagede, at han var TV2-fan, så var, du ved, så var han okay alligevel, ja. Og vi skulle lave den her opgave. Men jeg havde egentlig tænkt, at vi kunne høre Prinsessen holder fri dag. Ikke fordi, at det er min yndlingssang. Jeg vil næsten sige, at det er umuligt for mig at skulle finde en yndlingssang, men det er den sang, som har rørt mig mest, ja, af uansagelige årsager. Ja. Og jeg lavede en meget overfladisk analyse af det. Jeg var sådan, det er en prinsesse, der har det hårdt ved at kigge på, eller blive set på hele tiden. Ja. 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 Fordi jeg havde ikke lyst til at gå i dybden, nej, med den. Så lad os høre den, ja, og så skal vi tale lidt om det.
Ude i min seng, en drengepige, et kort refræng, som siger, at prinsessen holder fridag. En konge, som har glemt sit kald, en faneflugt, et syndefald. Jeg forlanger livet forfra. Her på årets allerlængste nat, forsøger jeg at glemme, at det er morgen, prinsessen holder fridag. Men hun vil ikke lade mig slippe fri, hun siger, det er kun fordi, hun ikke kan kalde tårerne tilbage. Når prinsessen holder fridag, jeg kysser dig overalt, på steder jeg har fået fortalt, kan skaffe selv min største drøm og frisag. Du vil have mig mere end jeg kan give, eller rettere sagt, jeg hører dig sige, betal prisen, når prinsessen holder fridag. Så tager hun ikke sin telefon, for hun vil ikke tale med nogen. Hun er travlt med at ordne sine bilag. Trænge helt derind, hvor alt betyder ingenting, for stærk er prinsessen holde fridag. For prinsessen er en gemmeleg, hun elsker at forklæde sig som et menneske, man aldrig kan få nok af. Og jeg må lære at forstå, når du har noget, hvad du skal nå, så det er rimeligt, prinsessen holde fridag. Du folder rundt hænderne og beder for vi, som ikke længere er andet end den tid, der blev tilbage.
Selv tak. Det var dig, der takker.
Sikke en sang.
Ja.
Sikke en historie. Men altså, det er jo i virkeligheden jeg tænker, det er en sang i en serie af sangen, som omhandler, måske i virkeligheden helt tilbage fra, eller det er nok helt tilbage fra, ens barndom, altså den uopnåelige pige i klassen, eller i livet, som sådan, ikke? Som undervejs i hvert fald i min sangskrivning langsomt, men sikkert, bliver indkredset. Altså så at sige en anden form for kortlæggelse af en eller anden DNA, ja. Eller en karakter, eller... Jeg synes at for eksempel, at det her, den der store, måske uopnåelige kærlighed, som vi alle sammen søger efter grundlæggende, ikke? Kan man jo finde nogle repræsentanter for undervejs. Og det er tit, de, synes jeg, de piger, der er en lille smule anderledes, som enten er meget følsomme, eller også meget på en og samtidig også meget selvoptaget, men og hensynsløse. Nærmest grænsen til det brutale i deres selvoptagethed, ikke? Eller i deres følsomhed. Og der synes jeg, den der skridt på vejen, altså, hvor nøgleordene er, prinsessen er en gemmeleg. Hun elsker at forklæde sig som menneske, man aldrig kan få nok af. Og den der afhængighed, man kan få af et andet menneske, uden at det andet menneske sådan set i virkeligheden ved, hvad hun sætter gang i hos det modsatte. Den modsatte køn, eller hvad det nu kan være. Der er på en eller anden samtidig en eller anden uskyld i det, men der er også en grusomhed, som jeg sådan, efterhånden synes, jeg begynder sådan at kunne afklare senest i den sang, der hedder Hospitalet for ødelagte ting, ikke? Hvor det på en eller anden måde bliver sat på spidsen, men hvor jeg også sådan i sådan et langt liv, efterhånden støder på de der typer der andre steder, altså hos andre forfattere, eller hos forfattere, som... altså vi kan tage Tolstojs Anna Karenina, eller Karenina, eller hvad hun hedder, ikke? Og vi har... den færøske forfatter om Barbara, ikke? Frans Jacobsens Barbara, ikke? Og vi har så skrevet mindst efterhånden Lone Hørslev har lige skrevet den seneste bog om Marie Grubbe. Den store karakter, den store udgrundelige karakter i dansk litteratur, ikke? Marie Grubbe, som er sådan en kvinde, der elsker og betaler den hårdeste pris i hele verden for det, nemlig den endelige ydmygelse og nedværdigelse til sidst. Ikke? Men hun går så også efter lidenskaben, og også når den er helt håbløs. Ikke? Og Johannes V. Jensen i sin Himmerlandshistorie er også fyldt med skildringer, altså fantastisk stærke skildringer af kvindetyper, som alle sammen på en eller anden måde går ned, eller går til grunde, fordi de er i deres følelses... magt. Og den fascination, jeg har af mennesker, der på en eller anden måde på den ene side er sårbare, men også den sårbarhed også bliver sådan en åbning ind til noget i mig selv, som jeg ikke helt har styr på. Det synes jeg, det er sådan et evigt tema i alle mine sange. Ikke? Og der i hospitalet, der er vi jo kommet så langt nu, at hun rent faktisk må søge hjælp. Ikke?
Ja.
Og fordi at... altså, som leder af Center for Forskning i Smerte, har stillet diagnosen blød. Et alt for stort, rummeligt hjerne risikerer at blive din død. Og det er jo klart, at den der, hvis man er så skrøbelig og så sårbar, så er man jo ikke i stand til at håndtere en verden, der har en anden agenda, i hvert fald overfladisk set, stiller nogle krav om, at du skal levere, hvem du er ung og studerende, eller du er voksen og i gang med en karriereforløb, eller ovenikøbet er voksen. Har et karriereforløb og nogle forventninger til dig selv og din kæreste og din familie og alle de ting, du skal have på plads. Ikke? Og det er jo ikke længere bare, som det var i tidligere tiders kritik af vores civilisation, var det sådan en kritik af, at vi skulle bare have nogle materielle goder. Nej, vi skal alle sammen, ikke bare have materielle, vi skal alle sammen bo på Vesterbro.
Ja.
Altså, simpelthen. Og det skal helst være en med højt til loftet, ligesom her, ikke? Af stuk. Og en børneinstitution lige i nærheden, og så skal man have ønskejobbet og sidde på caféen med iPad'en og i øvrigt hver gang, man skal til en film. Samtidig med vennerne er på besøg hele tiden i det åbne samtale køkken, ikke?
Ja.
Og det er jo, så det er kravet til, og forventningen er det lige så meget, ikke? Altså fordi før i tiden, der fik man det fremstillet som et krav, men det er i virkeligheden en forventning, som det moderne menneske har til sig selv, og til hvad der egentlig skal til for at udfylde rammerne for det, vi snakker om før. Det gode liv, ikke? Og det der gab, der er mellem, synes jeg, mellem virkeligheden og så forestillingen om virkeligheden, Det er det gab, jeg synes, at det er her, jeg kommer ind. Ja. Fordi der er nogen er nødt til at sørge for at justere den der, sådan inden det går helt fra hinanden. Ikke?
Mm.
Og det tænker jeg, det er lidt det, der er det store skisma i dag. Ikke?
Ja, og jeg tænker også der på efterskolen. Det, der sker for mig, er jo, at lærerne når ind til mig.
Ja.
Ham her
bliver
kendt.
Simpelthen læst.
Ja. Og der bliver i en dansk team sat bænken på et pærefly.
Åh ja.
Og jeg havde jo ikke set, hvad der kom imod mig.
Nej.
Så efter 20 minutter, så var jeg jo stormende ud af filmsalen, og der stod Ken og Røg ude foran.
Ja.
Og spurgte, om jeg ikke lige skulle med ham og arbejde. Og det var jo der, at jeg før jeg startede på F-skolen, så troede jeg jo netop, at jeg skulle, det forventede sig mig, at jeg skulle have det her liv med alle de her forventninger og alle det her fuld fart fremad. Og samtidig kunne jeg bare konstatere, at det kunne jeg ikke leve op til med den byrde, jeg også gik med, at jeg skulle holde styr på min familie. Ikke? Jeg kunne simpelthen bare se mig selv være en synkende skud. og det, jeg lærte på efterskolen, det var at give fingeren til forventninger. Både dem, jeg havde til mig selv, men også de forventninger, min familie havde til mig, og hvad skal man sige, min omverden havde til mig, i forhold til, at det jo ikke var normalt, at jeg skulle kunne klare et mega kæmpe pres, og samtidig fungere normalt. Altså, du ved, det er jo klart, at jeg skulle være mega indelukket, og mega isoleret, mega generet, og mega ensom, og mega angst. og der udviklede min måde at lytte til dine tekster så også på. Fordi lige pludselig så hørte jeg jo, så stoppede jeg meget brat med at høre de romantiske sange, der sådan var ved at kvæle mig. og lyttede lidt mere, altså eller kunne i hvert fald høre mere din skildring af virkeligheden.
Ja.
Og jeg blev både mindre ensom, når jeg kunne mærke, at det var noget, jeg kunne genkende. Og jeg blev også mega provokeret, når jeg slet ikke forstod, hvad du sagde.
Ja.
Og det var der, at vores samtaler er startet op i mit hoved.
Ja.
fordi at det jo var sådan en sang som Kys det nu. Mega provokerende for 15-årige Therese.
Ja.
Der simpelthen, du ved, lever i Ragnarok på det tidspunkt. Og det, der skete på F-skolen, var jo, at jeg gik fra at tage hjem hver weekend til at være på efterskolen så meget jeg kunne, og nærmest også i ferierne, og jeg ikke stoppet med at komme der siden, men lige pludselig så var jeg jo mega meget i virkeligheden, fordi jeg havde fået øjnene op for, at min mor, hun led en illusion, som også handlede om alle de her forventninger om hvordan en lykkelig kernefamilie skal være. Ej. Og så lagde hun al sin energi udadtil for at opfylde de her forventninger, og indertil i familien ingenting. Og det er jo der i virkeligheden, at mit reelle TV2-fanskab startede. Fordi altså hørte jeg jo simpelthen din sang slavisk. Og var bare sådan, okay, hvad mener Steffen med den her sang? Hvad mener Steffen med den her sang? Hvad vil han have, jeg skal gøre i den her sang? Og, sådan. Og så, du ved, så blev jeg provokeret nogle gange, fordi at jeg jo ikke synes, det var så fandens fedt hele tiden. Og jeg kunne fandme det ikke bare kysse det alligevel. Altså, jeg skulle lyst til at give fingeren det liv, ikke?
Du lytter til mikrofonholder, der i dag har overladt mikrofonen til mønsterbryder og debattør Therese Evald. Hun har indbudt Steffen Brandt, forsanger i TV2, indenfor i Marskalstuen på Frederiksberg Slot. Her, i ly for regnen, indvier Therese sangskriveren i, hvordan hans tekster har hjulpet hende til at magte angsten og skabe et liv, som hun nu har lyst til at kysse.
Jeg forstår godt, at kysse det nu er mega provokerende, fordi det er...
fordi det er meningen.
Ja, det er nok lidt meningen, og det er også, men den er jo skrevet ud fra et eller andet situation, hvor man rent faktisk har muligheden for at vælge.
Mm.
Og den fungerer, eller er tænkt som et opråb til den magelighed og den slaphed og den manglende, hvad skal man sige, det manglende mod, som mange af os går rundt med, i forhold til at realisere et liv, som udfolder sig. Hvor man hellere sådan set vil have pengene, ikke? Eller i virkeligheden hellere bare vil dide med, og, og egentlig ikke forsøge at gøre nogen forskel, hverken for andre eller for sig selv. Så den er tænkt sådan til, som en eller anden form moralsk oprustning i første omgang mig selv, ikke? Men det er jo klart, at for at kunne bruge den sang til noget, skal man rent faktisk stå i en situation, hvor man har valget, ikke?
Ja.
Og det, jeg kan godt se, at i en sin situation er det nærmest salt i såret, ikke? At sige, kys det nu, derfor det er jo ligesom ikke rigtig noget liv at kysse, vel?
Nej, både og.
Ja.
Fordi set med voksne øjne, så var det jo der, jeg tog et valg,
ja.
Lige der på efterskolen, på den dag, jeg skulle stå og skulle hjem, ikke?
Ja.
Fordi der gik ikke lang tid før, at jeg var kommet hjem til at flytte hjemmefra. Fordi jeg kunne i hvert fald ikke påtage mig det her ansvar igen, som der blev forventet til mig, at jeg skulle. Og jeg ville jo heller ikke. Jeg havde fået startet den her vrede. Jeg havde fået øjnene op for, at jeg faktisk havde et valg.
Ja.
For Ken sagde jo, at hvis de ringer til dig non-stop,
ja.
Så kan du også lade være med at tage telefonen.
Ja.
Du kan også lade være med at tage hjem og trøste din mor, fordi hun er en voksen menneske.
Ja.
Og du kan også sige fra over for din far. Og det vidste jeg jo ikke. Jeg var sådan, what? Er du sikker, mand? Så går de jo alle sammen til grund. Men det, jeg fik givet det valg der.
Ja.
Og jeg forstod ikke, på det tidspunkt forstod jeg ikke, hvad du ville med den sang.
Nej.
Jeg synes bare, du var mega irriterende. Eller provokerende. men ubevidst har det måske skubbet mig i en retning. Hvad er det for et liv, han vil have mig til at kysse?
Ja.
Altså, skal jeg skabe mig et liv? Så må jeg jo, hvis jeg ikke har det, så må jeg jo skabe mig et liv, jeg faktisk gerne vil kysse.
Ja.
Og gribe de muligheder, der er.
Ja.
Og det gjorde jeg jo også. Altså, så starter jeg tuba, og går der stadig.
Ja.
For at virkelig bare at bryde det her mønster, som jeg nu engang er blevet født ind i. Men på det tidspunkt forstod jeg det ikke.
Nej, men jeg tænker også, at det, du så i virkeligheden siger, det er, at provokation var sådan på en... Altså, provokation kan også ligesom sætte en i gang med at gøre noget andet, eller gøre et eller andet. Det er jo den positive provokation. Den negative provokation er, at man bare bliver provokeret og sådan retningsløs vred, ikke?
Ja.
Men den, på den her måde, men den er jo faktisk skrevet ind i en situation, hvor jeg har forsøgt at råbe nogen op. Og i første omgang altid mig selv, ikke? Fordi det er uelegant at stå og få andre til at opføre sorgen. Det, hvis ikke, altså man skal prøve, det er ens egne anfægtelser, som jeg synes, man skal skrive om, ikke? Og det er min egen længsel, og de karakterer, der optræder i mine sange, er jo... Det er jo karaktertræk, som jeg har hentet hos mig selv, og som jeg bare har udviklet i en eller anden retning, så de bliver enten stærkt overdrevne, eller i hvert fald træder frem, så man kan forstå dem, ikke? Og så det synes jeg er vigtigt, fordi jeg synes ikke, det er uinteressant som sangskriver, skulle skrive om andre menneskers uheldige eller kedelige egenskaber. Det giver ingen mening. Jeg tror, man er nødt til at kunne finde nogle af de der sider i sig selv, og så håber de, at de også afspejler den virkelighed, man befinder sig i. Ikke?
Jeg kunne godt tænke mig sådan lidt den der ensomhed, som der i hvert fald er i din sang, den er der jo stadig i dag på jeres nye album. Og jeg har ofte været interesseret i, hvor den kommer fra.
Ja.
Altså, er det et grundvilkår for os som mennesker?
Jeg tror, at det er meget interessant, fordi det er også meget interessant, at vi sidder her nu, fordi der er en anden ung kvinde, eller yngre kvinde i hvert fald, har jeg for nylig været ude at fortælle om et opgør, eller have et opgør med sin familie og hendes opvækst, ikke? Mm. Lotus Toal.
Ja.
Og det, der i den her sammenhæng er interessant, det er, at hun sidder på et eller andet tidspunkt fuldt optaget af alle de gøremål, hun nu har som ung kvinde, og altså virkelig gang i mange forskellige ting. Lige pludselig så kan hun høre bare en eller anden stemme, som fortæller hendes egen historie.
Mm.
Og så siger hun, gud, det er det, der er galt med mig. Det er det, derfor, jeg nogle gange... Altså, derfor... Og så får hun i virkeligheden en eller anden form for lyst til at undersøge, hvad det egentlig er for nogle vilkår, hun har været i som barn, ikke? Men det, jeg tænker, når jeg hører hendes historie, og når jeg hører din historie, det er, at det jo dybest set er en udvidelse af det, alle mennesker forsøger at få styr på, nemlig deres liv og deres opvækst.
Mm.
Og hvor kommer det fra? Hvorfor er jeg blevet den, jeg er blevet? Og der er altså, og dybest set, så er det et meget, hvad skal man sige, forstærket billede på den søgen efter identitet, som alle mennesker jo på en eller anden måde bruger det meste af deres liv på.
Mm.
Og nu få frem til, hvad er det, der har dannet mig? Hvorfor reagerer jeg på den måde, jeg gør?
Mm.
Og der tænker jeg, at i dit tilfælde og i Lotus tilfælde, der finder man ligesom en helt klar grund til, at der opstår en angst, kunne det være, eller at man er ked af det lige pludselig uden nogen grund. Men man kan også sige, at selvom man, som jeg har haft en tilsyneladende almindelig tryg opvækst, så har jeg også min angst og min ulykkelighed og min tilbagevendende grundlæggende savn og længsel. Mm. Og hvordan skal jeg dele med det, når jeg ikke har en eller anden synlig grund i hvert fald? Jeg kan jo godt begynde at ligesom reflektere over sig, bare fik jeg nok kærlighed som barn? Var mine forældre i virkeligheden nok omkring mig? Var jeg virkelig omsorgsvigtet? Men der tænker jeg, at den generation, jeg tilhører, var jo faktisk per definition omsorgsvigtet.
Ja.
Fordi altså, vi fik det, vi skulle have. Nå, ikke mere. Absolut ikke mere. Mm. Men altså, så var du ude at lege. Altså,
det har vi nemlig sådan, men ikke så meget kram.
Nej, ikke de kram, man skulle have, det må man få senere hen i livet med tilbagevirkende kraft. Ikke? Og så kan man så give dem tilbage. Ikke? Det er så den gode nyhed i hele det her, det er, at man kan blive rigtig god til at give krammer, eller det bør man, det er i hvert fald en mulighed for ligesom at få alt det tabt tilbage. Ikke? Og det igen tænker jeg, det er vigtigt at sige, at man kan faktisk vinde det tabt tilbage. Alene det, at man finder en eller anden form for forståelse, ikke nødvendigvis en accept, men forståelse af, hvad det er, der er sket, og få det kredset ind, og kan se, hvad man er rundet af. Og så tænker jeg også, at man i det arbejde, der får man også støbt et eller andet fundament til den der utrolig vigtige følelse af identitet, og have en identitet, og være det menneske, man nu engang er.
Men også at være mere end det, som jeg i hvert fald har været meget optaget i det meste af min ungdom, nemlig at man er andet end det produkt, man kommer af sine forældre.
Ja.
Du ved. Altså, fordi i det her arbejde med mig selv, og generelt, jeg har lavet Stemmer på Kanten og sådan nogle ting, så har jeg været meget opslugt af omsorgssvigt, og hvad jeg kommer af, og hvad jeg er lavet af. I sådan en grad, at jeg næsten har kunnet glemme, hvad jeg er ud over det, ikke?
Det er det, jeg mener.
Ja, præcis.
Ja.
Og jeg har sådan... Jeg er også nået så vidt indtil videre, for eksempel med hensyn til ensomheden. At jeg tror... Altså, man i sidste ende, så bliver man jo sat på jorden alene. Okay, der er mennesker omkring dig, men du bliver sat på jorden alene, og du tager også herfra alene, ikke? Men og den type ensomhed, den der, at jeg er alene med mine oplevelser i sidste ende, helt alene med mine oplevelser eller mine følelser, det er en ting. Men den ensomhed, jeg har haft, i hvert fald de første 20 år af mit liv, det har været sådan en, okay, hvis jeg falder om på gaden nu, så er der ikke nogen, der opdager, at jeg er væk. Den ensomhed,
ja.
Den skal væk.
Du ved,
det er den ensomhed, som kvæler dig, som får dig til at drukne. Som som jeg har lært at skildre fra vilkårlighedens...
Altså for, for det grundlæggende vilkårs.
Ja, grundlæggende vilkårs.
Jamen det er meget vigtigt. Det er også det er meget mature at nå frem til, at det...
Så langt er indtil videre.
Ja, så synes jeg, meget, meget, det kan man nogen bruge rigtig mange år på, ja. Finde ud af at skille det. Men jeg tænker også, at i de tilfælde, jeg nævnte før, men altså, hvis vi skal prøve at tage det mere generelt, så kan man jo godt se på de grundlæggende opvækstvilkår, man har haft, og de kan være rigtig, rigtig dårlige, som vi har hørt eksempler på flere gange her i den senere tid. Ikke? Mm. Men man kan også godt sige, at man kan jo som menneske, kan man jo også... fået lagt, hvad skal man sige, en kim af noget, som egentlig er fuldstændig uafhængig af opvækstvilkårene. Opvækstvilkårene kan forstærke det. Mm. De der, hvad skal man sige, den måde, man ligesom reagerer på, eller det menneske, man er blevet. Men altså, det kan jo godt være, hvis vi tager igen, jeg ved ikke, om vi kan tillade os at gøre det, men altså, man kan sige, at et menneske kan jo godt arve nogle egenskaber for en stor følsomhed.
Ja.
Eller en stor sårbarhed. Mm. Og det er jo ikke noget, man nødvendigvis får i ens opdrag. Det kan være det, at det, man kan være... Jeg har ikke forstand på det, men jeg tænker, at man kan...
Din person.
Man kan være din person, et personligt træk, eller man kan være disponeret for det. Jeg kan i hvert fald se, at fordi jeg har sådan fundet forskellige ting fra min fars... arkiv og sådan, altså, hvad skal man sige, når vi ryddet op, eller han døde og sådan, altså, hvor jeg kan se, at en stor, hvor jeg kan genkende mange af de der, altså, han har også været meget optaget af længsel og savn og ensomhed på en anden dimension. Jeg tænkte, det er da lige sådan, jeg havde, det er sådan, jeg har det. Mm. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg ikke har fået kærlighed. Det er fordi, at det er at sådan her, at jeg måske også har nogle grundlæggende træk som menneske, som jeg må dele med, uanset hvad jeg kan føre tilbage af opdragelsesmæssige vilkår. Ikke? Og det tænker jeg også, at det nogle gange skal man måske også i det store regnestykke tage det med ind i billedet og sige, at altså, man er jo også til en vis grad den, man er.
Ja.
Og det er meget, meget uvidenskabeligt at sige. Jeg er sikker på, at man skal heller ikke sige det sådan, som en eller anden form for faktuel sandhed. Men jeg tænker bare, det er sådan, jeg føler, det er. At man er den, man er. Og man er rundt, men og som en platform, hvor man selvfølgelig kan gå ind, og der er nogle ting, man kan arbejde med. Man kan for eksempel arbejde med, hvor ensom kan det blive, ikke? Mm. Og hvor ensom skal det blive, ikke? Og der tænker jeg, at der må man gå ind, og der må man måske nok i nogle tilfælde gå ind selv og levere en eller anden form for arbejde i forhold til at åbne op og blive bedre til nogle ting, ikke?
Ja. Altså, jeg er helt enig, og et ret spøjst eksempel, jeg har på, at man også nogle gange bare er den person, man er, det er, at jeg tror i virkeligheden, at min far, han prøvede, altså min mor og far er jo også bare et led af et mønster, som er blevet fortsat til mig, ikke? Men, men jeg har jo, efter min far døde for 3 år siden, så har jeg også fået øjnene op for, at han har prøvet mønstret. Han havde bare ikke de forudsætninger, der skulle til for at kunne klare den. Han meldte sig ind på lægestudiet. Det var for hårdt for ham. Der var et nederlag der. Ja. Så kommer han i politiet. Det var for hårdt. Ja. Det pres. Ja. Og så bliver han alkoholiker. Ja. Og du ved, så går det kun ned ad bakke derfra. Ja. Og da han så dør, så sker der det, at jeg opdager, at jeg har en ny søster. Eller en storsøster, jeg ikke kendte til.
Ja.
Og at hun boede på Frederiksberg, meget tæt på mig, og jeg har 2 andre søskende ud over hende, og vi har alle sammen fælles far. Og jeg er jo den eneste, der ligner min far udseendemæssigt og personlighedsmæssigt, ikke? Men jeg har aldrig rigtig mindet om min søskende ellers. Men da jeg møder hende her, Bettina, første gang, det er noget af en oplevelse at møde sin søster for første gang.
Ja.
Jeg siger dig, jeg var der 20 minutter i god tid, for ligesom, jeg var så nervøs for bare at se, kunne jeg se hende, hvis nu hun bare... Ej, det gik rigtig godt. Men det, der sker, er, at da vi skal sætte os ind på den her café og bestille kaffe, så gør vi det sådan præcis på samme måde, præcis samme tonefald, præcis samme, vi skal drikke, præcis det samme dele.
Ja.
Og så sidder vi og kigger på hinanden og tænker, okay, det var lidt spøjst, hva'?
Ja.
Og det ender med, at vi bruger resten af dagen sammen og oplever alle de her fælles personlighedstræk, vi har. Fordi vi bare er som to puslespilsbrikker, der er blevet sat sammen. Ikke?
Ja.
Og vi har jo faktisk i de her sidste 3 år set hinanden konstant siden. Ja. Og jeg har aldrig haft noget andet menneske i min familie, jeg mindes meget om. Men det er de her personlighedstræk. Og hun har haft en skøn barndom i Valby. Hun har ikke manglet noget. Men vi har samme temperament og følsomme og ambitiøse. Og det har været til min fordel i min mønsterbrydning. Og hun er mega succesfuld med hendes virksomhed. Men du ved, så jeg er helt enig i det der med personlighedstræk. Der er bare nogle ting, Som er givet med i pakken, uanset hvilken situation man så bliver sat ind i.
Jeg tænker, at sådan et grundlæggende vilkår, det er en svensk forfatterleder, Thomas Tranströmer, som siger et sted, jeg arvede en mørk skov, som jeg sjældent går ind i. Men der kommer et tidspunkt, hvor de levende og døde bytter plads. Der sætter skoven sig i bevægelse. De fleste forbrydelser forbliver uopklaret på trods af indsættelse af store politistyrker. På samme måde findes der i os alle en stor uopklaret kærlighed. Og jeg tænker, at det der er opgaven i det her projekt, vi har gang i, det er at få den kærlighed opklaret.
Helt enig.
Gerne sammen med et andet menneske eller flere andre mennesker, tænker jeg.
Ja. Hvad hedder den sang? Der er kun dig og mig.
Ja.
Den fra En dejlig torsdag.
Ja.
Er det ikke?
Jo, det kunne det godt være.
Som siger, kan du huske teksten?
Nej.
Han siger, der er kun dig, og så parentes, og mig.
Ja.
Og alt det, der skiller sig eller sådan noget.
Ja.
Og så, og den sang, den siger præcis det der, synes jeg. Eller det er det, jeg hører. At selv med lidt håb, og selv med lidt kærlighed, kan alt ske, tror jeg, i noget i den dur, ikke?
Jamen, det må godt være. Så enkelt må det faktisk godt være nogen.
Ja. Og der har jeg været så heldig, at der er nogen, der så mig. Der er nogen, der lige giver mig det der lille drys kærlighed, eller interesse, der skulle til for mig at blomstre. Og det er også derfor, at jeg har valgt at stå frem med min historie og gøre det her, fordi det bliver jo ikke, jeg får jo ikke bølger af begejstring derhjemmefra. Men det er fordi, at jeg har opdaget, at hver gang jeg gør noget, hver gang jeg siger bøh, så er der jo 100 mennesker i min Facebook, der siger, som jeg ikke kender, som siger, du sagde noget, der lige der, som jeg har aldrig nogensinde oplevet nogen før sige så godt, eller et eller andet den stil.
Kan du en ung sangerinde, der hedder Mathilde Falk? Hun har også rigtig mange followers, fordi der er rigtig mange unge, som kan genkende hendes forløb. Ikke?
Ja.
Og det er sådan det meget trofast dedikeret publikum, hun er ved at opbygge, fordi hun fremlægger ting. Hun har så en kunstnerisk vinkel på det. Ikke?
Mm.
Og jeg tror, der ligger en stor historiefortælling i hende.
Ja, det tror jeg også.
Et eller andet sted, som er på vej. Ikke? Og det tror jeg selvfølgelig også i det, du netop lige har fortalt her i denne time.
Så afslutningsvis, jeg tænker, at alt det her med det gode liv, jeg føler ikke rigtigt, at jeg har brudt mønster nu. Folk er jo tilbærer mig nogle gange og sådan, nej, hvor har du simpelthen klaret det godt. Hvor jeg tænker, jeg kan jo stadig godt nå at klare det rigtig skidt. Altså, jeg føler ikke rigtigt, at jeg har brudt mønster endnu. Og for mig at se, gør jeg det først, når jeg selv får børn. Og når jeg selv klarer det på den måde, jeg gerne selv ville have haft det. Og jeg ved godt, at det er hårdt at være forældre og sådan noget, men det sure med det søde, så længe det også er noget sødt. Ikke?
Ja.
Så jeg har en forestilling om, fordi nu har der været ro på mit liv de sidste år.
Sidste måned.
Sidste måned. Ej, jeg har eksamen, det er ikke rigtigt. Ej, men det seneste års tid, så har der faktisk ikke været kaos på. Og så er der ligesom sådan en klarhed i mit sind, der hedder, hvad vil jeg så nu? Fordi det er en helt ny by.
Ja.
Ukendt by for mig. Og så er vi jo back to scratch, der hedder, hvad er det gode liv? Vil du sige, at det gode liv blandt andet indeholder børn?
Ja, jeg vil sige, at det gode liv, det man ved faktisk ikke rigtigt, hvad det gode liv er, før man for eksempel... Altså, noget fandes over for de folk, mennesker, der ikke har været så heldige at få børn. Altså, men jeg ved ikke helt rigtigt, hvad det drejer sig om, før man får børn. Fordi der opstår en helt ny dimension. Da jeg var ung og skulle vælge, om jeg ville, eller der var ikke noget valg, fordi vi skulle bare have det barn. Altså, der var sådan var det. Altså, og der, altså, så, jeg vil jo gerne have at sidde her og sige, at jeg tænkte, ja, jeg skal være far. Jeg tænkte, hvad skal det være? Jeg skal være far, men skal det være lige nu? Jeg tror ikke, jeg har mødt en mand med respekt for sig selv, som ikke har sagt, hvad skal det være lige nu? Men altså, der har jeg hele tiden tænkt af frihed, ikke? Altså, fordi det er min generation, og det tror jeg, alle generationer vokser op med, at det er højeste, og det er selve værdigrundlaget for et hvert liv, det er frihed. Det er ubegrænset frihed, ikke? Og der tænker man, at det her, det er jo det modsatte af frihed, det er jo alt andet end frihed at få et barn, fordi lige pludselig, så kan du ikke gøre noget som helst.
Så der er en individ.
Ja. Og det, men så fandt jeg så ud af det, og det var den gode nyhed igen, og det er, at der opstår en eller anden form for ansvar. Og den der følelse af ansvar, kombineret med frihed, gør, at begge dele på en eller anden måde får en eller anden form for liv. Fordi friheden uden ansvar er fuldstændig restløs og ukonstruktiv, og fører ikke andet med sig en øget tempo og større krav til alt muligt, som ikke har noget at gøre med livet. Men den der dimension af ansvar betyder lige pludselig, at friheden den bliver spændt op mod noget, ikke? Og den får en eller anden klangbund af noget, der betyder noget. Det, at du skal, at nogle andre mennesker er afhængige af det, at du rent faktisk kan bruge den kærlighed, den store kærlighed, du har i dig.
Det kan jeg jo godt mærke. Altså, var det ikke Tove Ditlevsen, der skrev sine erindringer, hvad man ikke fik i barndommen, kan man ikke få nok af sidenhen? Ja. Eller sådan noget den stil, ikke?
Det man får for lidt af i barndommen, kan man ikke få nok af sidenhen.
Ja. Og det kan jo ikke... i sine erindringer.
Ja.
Og det kan jeg jo godt mærke, at jeg har en masse omsorg, jeg gerne vil give videre, jeg gerne vil prøve at give videre. Og det er også lidt det, kombineret med dine sange, som jeg ligesom bruger dine tekster til nu, fordi at jeg vil faktisk gerne have hus og hund og Volvo og børn. Ja. Det vil jeg jo faktisk rigtig gerne, fordi det har jeg jo ikke haft på den måde. Men jeg har også en uro i mig, som gør, at jeg for det første ved, at jeg kommer ikke til at sidde stille på noget tidspunkt, men det skal jeg heller ikke. Fortæller du mig, føler jeg i dine tekster, at jeg vil gerne gøre en forskel stadig. Jeg vil gerne gøre noget ved det. Jeg vil ikke blive malig.
Nej.
Er det gode liv? Det tror jeg måske, at det der er blevet opskriften for mig på det gode liv, at jeg skal danne mig den der familie, jeg ikke er blevet givet.
Men det er jo vigtigt at fastslå her afslutningsvis, at det gode liv og huset og børnene, ikke? Ja. Det forhindrer jo ikke bevægelsen.
Nej.
Det skal man jo lige tænke.
Men det er der mange, der tror.
Det er mange, der tror.
Det bliver også ofte fortalt.
At det, så bliver det ligesom inden for hjemmes fire væg, alt. Og så langsomt så falder ting fra hinanden, ikke? Men jeg tænker på, at bevægelsen, den er jo til stede hele vejen igennem, hvis man i øvrigt er opmærksom på det. Og også er klar over, så skal man jo bare, du ved, skal man jo bare også ligesom... Kunne åbne øjnene for de moves, der ligger også, når man får påtaget sig ansvar for andre mennesker. Man kan bare flytte hele familien med i den bevægelse. Ikke? Og det siger bare, det er ikke bare. Heldigvis er det ikke bare. Bare.
Ja. Tusind tak, fordi du ville tale med mig.
Jeg siger tak, og det var en stor fornøjelse med dig. Tak. Jeg vil bare lige sige, at nu trækker vi os tilbage til vores gemakker her på
Frederiksberg
Slot. Efter at have opholdt os en times tid i Marskalt-stuen. Thank you.
Mikrofonholder var med debattør og mønsterbryder Therese Evald og forsanger i TV2 Steffen Brandt. De sad i Marskalt-stuen på Frederiksberg Slot. Programmet var produceret af Line Fabricius. På facebook.com/mikrofonholder kan du kommentere og finde andre mikrofonholdere.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.